Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелері тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Еңбек етсең, ерінбей» деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер жинағы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса бөлісе отырыңыздар. Қазір кезекті біз бір тамаша әнге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар. Оның адресі nurkan@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз. Сондықтан, құрметті радио тыңдарман, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасырғым келіп отыр. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, тіпті құрамындағы сөздерінде мағынасын білсеңіз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөмеріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар екенін ескерте кеткім келеді. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес бұл тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Телефон номерімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмірге сіз WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Және біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болуыңызға болады. Аздап тұрақты тіркес туралы айта кетсем деп отырмын. Тұрақты тіркес дегенде білесіздер, оларды жете түсіну үшін ең алдымен тұрақты тіркес пен еркін тіркестің арасындағы айырмашылықты және тұрақты тіркеске тән ерекшелікті біліп алу керек болады. Тұрақты тіркестің құрамындағы сөздердің орны еркін тіркестің құрамындағы сөздердің орнына қарағанда тұрақты бекем болады. Еркін тіркестерде сөздер ыңғайына қарай әртүрлі сөздермен тіркесе береді. Және оның құрамындағы бір сөздің орнына сәйкес келетін басқа бір сөзді қолданып айтуға да болады. Ал енді тұрақты тіркес туралы айтатын болсақ, оның құрамындағы сыңарлардың мағынасы барлығы бірдей бір ғана мағына береді бірігіп. Жалпы тұрақты тіркестердің бәріне бір ортақ тән белгінің бірі сол, олардың құрамындағы сыңарлардың әрқайсысы әр басқа ұғымды емес, барлығы тұтасып белгілі бір ұғымды білдіреді. Және тұрақты тіркестерді екінші тілге аударуға икемсіз болады. Әсіресе, оларды тікелей сөзбе-сөз аударуға болмайды. Жалпы тұрақты тіркестер екі салаға бөлінеді. Оның біріншісі бөліп жаруға келмейді, және оның бір тұтас мағынасы құрамындағы сөздердің әрқайсысының лексикалық мағынасына байланысты тумаған сөздер. Мысалы, жер жебіріне жету дейтін болсақ, осы тұрақты тіркестің құрамындағы сөздердің мағынасына зер салып қарайтын болсаңыз, оның беретін мағынасына ешқандай ұқсастығы жоқ екен көресіз. Бұл тіркес, жер жебіріне жету деген тіркес, бұл ұрсу, сөгу деген мағына береді. Ал енді тағы да бір түрі бар, ол құрамындағы сөздердің біреуі немесе бірнешеуі өзінің лексикалық мағынасын сақтап қалатын сөз тіркестері болып табылады. Мысалы, тілінен балтамған деп айтып жатса, әрине тілінен балтамбаса да біз білеміз оның тілі майда адам екенін. Сондықтан да бұл да осы тұрақты тіркес, жаңағы мен айтып кеткен соңғы тұрақты тіркеске жатады. Яғни біреуі немесе бірнешеуі өзінің лексикалық мағынасын сақтап қалатын сөз тіркестерінің тобына жатады. Бүгінгі жасырылып отырған тұрақты тіркесіміз тонның ішкі бауындай. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Және алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Телефон номеріміз 8-707-724-30. әдебиет тағылымы бағдарламасында оқылатын нақыл әңгімелердің барлығы да еңбек етсең ерінбей деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер. Жалпы еңбек туралы біраз бірер ауыз сөз айта кетейік. Еңбек бұл енді адамға берілген тамаша мүмкіндік деп айтқан дұрыс болады. Адамды адам еткен еңбек деген сөз бар екенін естідіңіздер. Сондай-ақ жаңағы біздің тақырыбымыз еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді. Бұл Абай атамыздың сөзі екен білесіздер. Яғни ерінбей еңбек еткен адам ешқашанда мұқтаж болып қалмайды деген мағына беретін сөз екенін түсінетін боларсыздар. Қазақта сондай-ақ еңбек түбі бейнет, бейнет түбі зейнет деген мақал бар. Себебі еңбек ол ешқашанда ауыр жеңілі болмайды. Яғни еңбек адамның өмір сүруіне жағдай жасайтын бірден бір құбылыс болып табылады. Демек ол адамның өмір сүруіне қажетті материалдық және рухани байлықтарды, дәлірек айтқанда тамақтануға, баспана иеленуге, киінуге, адамдармен араласуға, білімге, өнерге және тағы басқа өмір сүру қажеттіліктерін қамтамасыз етуге көмектеседі. Жарар.кз сайтынан алынған мына бір мәліметтерге бір сәттен қояйық. Өзінің саналы тіпті санасыз ғұмырында да адам әйтеуір бір нәрсені істеп, дайындап, жасап, шығарып, өндіріп жатады. Басқаша айтар болсақ, адам 5-6 жасынан бастап еңбек ете бастайды. Әрине, 5-6 жасынан деп тым кеш созбай-ақ қояйық. 1 жасқа толмаған баланың еңбек дейтінін білесіздер. Сол сөздің өзі, еңбектеу деген сөздің өзі дәл осы еңбек деген сөзден шыққан сөз екендігін байқап отырған боларсыздар. Яғни кішкентай сәби еңбектей бастаған сәтте ол өзінің шағын еңбегін бастайды деген сөз. Ал енді 5-6 жастағы бала деп еңбек ете бастайды дегенде, әрине ол ата-анасының өтініші бойынша бір нәрсені әкеліп береді, апарат, жылжытат, тағы да басқа еңбек ететін болады. Адамның қолынан жасалған заттардың барлығы да енеден бастап, ұлы жаңалықтарға дейін еңбектің нәтижесінде дүниеге келген. Сонымен кез келген адамның өмірі еңбексіз мүмкін емес. Еңбек барлығын жасайды, адамның материалдық және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз етеді, ал бұлар өз кезегінде қоғамның материалдық негіздерін құрайды. Еңбек жеке шаруашылықта, бау-бақшада тіпті үйде және де өзге жерлерде жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай еңбекпен адамдардың басым көпшілігі бала кезінен бастап айналысады. Алайда еңбектің бұл түрі еңбек құқығымен реттелмейді. Көп жағдайда еңбек бірлескен немесе ұжымдық сипатты иеленеді деген екен жарар.кз сайтында. Қазақ халқында да осы еңбекке қатысты, жұмысқа қатысты көптеген мақалдар бар екенін білеміз. Солардың ішінен таңдап алған бірнеше мақалдарды мен сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Еңбектің қандай екендігін, еңбектің неге жеткізетіндігін осы мақалдарда қазақ халқы жақсы жеткізе білген. Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті болар дейді. Қолы қимылдағанның аузы қимылдар. Жас кезімде бейнет бер, қартайғанда дәулет бер. Еңбек ширатат, өмір үйретет. Кетпен шауып өлгем жоқ, кемтаршылық көргем жоқ. Таң мен таласа тұрғанның талай ісі бітеді, тал түске дейін жатқанның талай ісі кетеді. Еңбек пен бақыт егіз. Еңбек пен ер өсет, егізден төл өсет. Елің сені елесе, еңбегіңнің жанғаны. Елің сені шенесе, көз қырына алғаны. Еңбегетті егінек, жармасаң маған кел. Белді бұна бейнет қыл, баймасаң маған кел. Еңбекте қорлық жоқ, шындықта зорлық жоқ. Еңбектен алғанның бүйірі шығады, кісіден алғанның екі көзі шығады. Еңбек түбі қуаныш, сауда түбі реніш. Еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет. Еңбек өмірді ұзартады, ұят бетті қызартады. Еркін еңбек баршаны жеңбек. Еңбек еткен мұратқа жеткен. Кедейлік кетсін десең, еңбек ет. Молшылық жетсін десең, еңбек ет. Еңбек етсең еленерсің, еңбегіңе кенелерсің. есің жиып, етек жауып, елге жетіп теңелерсің. Бір еңбектің бір рахаты бар. Ерінген екі істейді. Қалған іске қар жауар. Жақсы болар жігіттің жұмыссыз жүрген күні жоқ. Жаман болар жігіттің еш жұмысқа қыры жоқ. Еңбексіз рахат жоқ. Берекесіз бейбақтар терлеп еңбек етпейді. Терлеп еңбек етпеген тілегіне жетпейді. Кедейлік жаны тәтті жалқауға үйір. Еңбек ете білмейтін аңқауға үйір. Еңбекке ебі жоқтың елдікке себі жоқ. Міне осы қазақтың мақал мәтелдеріне қараған кезде, біз қазақ халқының, біздің дана халқымыздың еңбекке ерекше мән бергенін, оны жоғары бағалағанын байқаған боларсыздар. Сол еңбек еткен адам міндетті түрде байиды, ешқашанда мұқтаж болып қалмайды, ешқашанда біреуге жалынышты болмайды. Олар қашанда мұратына, яғни алдына қойған мақсатына жетеді деген мағына беретінін осы мақалдардың сіздер аңғарған боларсыздар. Ендеше бүгінгі еңбек етсең ерінбей деген нақыл әңгімелерге кезек бермей тұрып, біз дәл қазір кезекті бір музыкалық әуенге берейік, тамаша бір әуенге берейік, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Бүгінгі біздің тұрақты тіркесіміз, жұмбақ етіп жасатылған тұрақты тіркесіміз бұл тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің осы тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберіп, біздің хабарымыздың жеңімпазы атаныңыз деген келеді. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Бүгін десең
Құрметті радио тыңдармандар, жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз, бүгінгі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Еңбек етсең ерінбей» деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және біздің бүгінгі хабарымызда айтылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін, тонның ішкі бауындай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, қапа қалмай хабарласаңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біздің хабарымызға осы тұрақты тіркестің, тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберіп, жеңімпаз атануға асығыңыз, және біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болыңыз деген келеді. Ал енді «Еңбек етсең ерінбей» деген тақырыптағы алғашқы әңгімемізді бастайық. «Тұрақсыз бозбала». Еңбек туралы осы бір нақыл әңгіме бұл elims.org.ua сайтынан аударылды. Тұрақсыз бозбала. Бір жоғары шенді шенеуніктің жалғыз ұлы болған екен. Ол ақмақ бала болған жоқ, алайда тұрақсыз, табансыз еді. Сөйтіп оған үйретілген нәрселердің бәрінде де ол ынтасыз болғандықтан оның білімі де үстірт қана болды. Ол сурет сала алатын, флейта да ойнай алатын, бірақ шеберлігі шыңдалмаған. Заңды зерттеді, алайда заңды көшірушілердің өздері одан көрі жақсы білетін. Осы жағдайға мазасызданған әкесі оны нағыз еркекке тән, рухы мықты азамат болсын деп, оны соғыс өнерінің шеберіне тәрбиелеуге береді. Дегенмен бозбаланы бір ғана қимылды күні бойы қайталау жалықтырып жіберді. Ол шеберге былай деді. «Ұстаз, бір ғана қимылды қайталай бергеннен не шығады? Мен сіздің мектебіңіздің атағын шығарған соғыс өнерін үйренгім келеді. Соның уақыты енді келген жоқ па?» Шебер еш жауап қатпады, бірақ алдыңғы шәкірттерінің қимылдарын қайталауға рұқсат берді. Сөйтіп, жас жігіт тез арада көптеген тәсілдерді үйреніп алды. Бір күні шебер бозбаланы өзіне шақырып алады да, оған хат салынған бүктемені қолына ұстатады. Осы хатта кеңе апарып бер. Бозбала хатты алып, өзінің әкесі тұратын келесі қалаға бет алды. Қалаға баратын жол үлкен алаңқайдың жанынан өтетін. Сол алаңқайдың ортасында бір қарт адам қолымен бір соққыны соғуға жалық бастан жаттығып жатыр екен. «Ей, шал!» деп айғайлады бозбала. «Сен неғып ауаны соққылап жүрсің? Сен бәрібір тіпті кішкентай баланы да құлата алмайсың. Қария оған ол алдымен мені жеңіп ал, содан кейін күлесің» деп жауап қатқан. Бозбала оның бұл талабына жауап беруге көнді. Ол қарияға шабуыл жасамақ болған, алайда қарт оны қолының сол бір ғана соққысымен аяғынан тайып құлатып тойтарыс берді. Ол жаңа ғана шаршамай талмай жаттығып жатқан соққысымен бозбалаға мықтап тұрып соққы берген еді. 10-шы реттен кейін бозбала өзінің шайқасын жалғастыра алмады. «Мен сені бір дегенде өлтіріп тастар едім», деді қарт. «Бірақ сен әрі жассың, әрі ақмақсың. Өз жолыңмен жүре бер». Ұятқа қалған бозбала әкесінің үйіне дейін келді де хатты әкесіне берді. Бүктемен ашқан әкесі хатты ұлына қайтарып берді. «Бұл саған. Ұстаздың қолымен онда былай деп жазылған еді. Кемелділікке жеткізілген бір ғана соққы 100 дұрыс үйренбеген соққыдан артық» деген екен. Міне осы «Тұрақсыз бозбала» деген әңгімеде беретін мағынасын байқап отырған боларсыз. Егер де тұрақсыз, табансыз болса, адам ешқашанда өзінің алдына қойған мақсатына жете алмайды. Яғни, әр істе де еңбекқорлық көрсетіп, соңына дейін шыдамдылықпен еңбек еткен дұрыс болады. Және Абай атамыздың осы тұрғыда айтылған аударылған мысал әңгімесі бар екенін білесіздер. Ол мысалы Крыловтан аударылған бұл-бұл мен әтеш және есек деп аталады. Сол мысал әңгімеде есек бұл-бұлдың сайрағанын естіп, сен сондай тамаша өлең айтады екенсің. Бірақ сен әтештің қалай сайрағанын көрсен ғой. Сен соған тұңғырмағанда жақсылап үйреніп алсаң дұрыс болар еді. Сонда сенің осы сайраған даусың бұдан да керемет болып шыңдалар еді деп ақыл кеңес берген екен. Тұрақсыз әрі табансыздық адамға өте көп кедергі жасайды. Сондықтан еңбекқорлық көрсетіп, әр істе де табандылық пен тұрақтылық пен соңына дейін жеткізген дұрыс болады. Құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің тұрақты тіркесіміз, жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын бізге жолдап жіберсеңіздер болады. Тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, ендіше біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. 8-700-7-724-30 бұл біздің байланыс телефонымыз. Келесі осы еңбек етсең ерінбей деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімеміз, бұл өңірдегі өрмекшілер деп аталады. Бұл салт пен дәстүр туралы қысқа ғана нақыл әңгіме еңбекқорлыққа тәрбиелейді. Бір данышпанның шәкірттері одан жоғары даналықтан бір тәлім беруін өтінеді. Ол келісіп, оларды өрмекші аулап келуге жұмсайды. Ұсталған өрмекшілерді данышпан өзінің үңгіріне орналастырды. Бір шама уақыт бойы тігінен тоқылған барлық өрмекшілердің өрмегін жыртып отырды. Бірнеше күннен кейін үңгірдің алыс түкпірінен ол көлденеңнен тоқылған өрмекті тауып алды. Ол өзінің шәкірттерін шақырып алды да, оларға көлденеңнен тоқылған өрмекті көрсетіп, келесі сөздерді айтты. Естеріңде болсын, тағдырдың соққысынан салтқа ермеуге өзінен күш табалатын, жаңа жол іздеп, көпшіліктің пікіріне қарамағайшы, өзінің санасының кеңесіне құлақ түретін, дәстүрге мақсат ретінде емес, құрал ретінде қарайтын адам ғана аман қалады деген екен. Өрмекшінің де өте еңбекқор жәндік екенін білесіздер. Сол өрмекші сияқты бір жерде тыным тауып отырып қалмай, әрдайым еңбек етіп, тұрақтылық пен табандылық пен еңбек ететін болсаңыз, дәл осы өрмекшілер сияқты өзіңіздің алдыға қойған мақсатыңызға жетеріңіз сөзсіз. Құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің осы әдебиет тағылымы бағдарламасында оқылған бүгінгі тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Сол тұрақты тіркестің мағынасын бізге жолдап жіберіңіздер. Тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің байланыс телефонымызға хабарласып жауабын WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Алматы отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін сіздердің тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіздің барлығы да еңбек етсең ерінбей деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Тонның ішкі бауындай. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы телефон номеріне WhatsApp желісі арқылы тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіз болады. Және біздің хабарымыздың жеңімпаз атанып, біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болыңыз дегім келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Султан», «Сиқыршы» және «Дарын» деп аталады. Дарын мен кемеңгерлік туралы шығыстың нақыл әңгімесі. Бір сиқыршы өзінің өнерін Султан мен барлық сарай қызметкерлеріне көрсетеді. Барлық көрермендер тамсанып, таңдай қағысады. Султан болса, өзін қойырға жер таппай, сол адамды жер көкке сиғызбай мақтады. Құдайым-ау, қандай керемет, қандай кемеңгерлік. Оның өзірі былай деді. Ұлы мәртебелім, құмыраларды күйдіріп жасайтын құдайлар емес қой. Сиқыршының өнері оның күндіз-түні қол қусырып қарап отырмай жатқанының нәтижесі. Султан қабағын түйді. Өзірдің сөзі оны сиқыршының өнеріне сүйсінген таңғалыстан алған қанағат сезімін лайлағандай болған. Әй, жақсылықты білмейтін ақымақ неме? Мұндай өнерді жаттығу арқылы үйренуге болады деп айтуға. Қалай ғана аузың барады? Мен айттым ғой. Не адамда дарын бар, не адамда дарын жоқ. Екінің бірі ғана. Өзінің уәзіріне жиіркене қараған ол ашулана дауыстады. Қалай болғанда да сенде дарын жоқ екенін біліп қой. Бар, зынданға бар. Сол жерде сен менің сөздерім жайында ойланатын боласың. Бірақ сен өзіңді сол жерде жалғыз сезінбес үшін және сол жерде өзіңе ұқсас біреу болу үшін сенің жаныңа бұзау қостырып берем. Өзінің зынданға қамалған бірінші күннен бастап уәзір жаттығуды бастады. Ол бұзауды көтерді де әр күні түрме мұнарасының баспалдақтарымен жоғары көтеріліп жүрді. Айлар өтіп жатты, бұзау үлкен бұқаға айналды. Ал уәзірдің күші де жаттығудың арқасында күн санап өсе берді. Бұлшықеттері бұлт-бұлт ойнап тұратын болды. Бір күні Султан өзінің тұтқындағы уәзірін есіне түсірген. Ол уәзірді өзінің алдына алып келуді бұйырды. Оның түр-тұрпатын, дене сымбатын көрген Султан таң қалсын жасыра алмады. Құдайым-ау, бұл қандай керемет, қандай данышпан. Иығына бұқаны көтеріп алған уәзір оған бұрынғы сөздермен жауап берді. Ұлы мәртебелім, құмыраны күйдіретін құдайлар емес қой. Бұл жануарда сен маған мейірімділікпен бердің. Менің күшім, мен күн сайын жасаған жаттығуымның нәтижесі. Сонымен егерде сізде дәл осы уәзірдің айтқан ақыл кеңесіне мойын бұрып, мойын сұнып, күн сайын жаттығатын болсаңыз, ендеше сіздің де жетпейтін, алмайтын асуыңыз, жетпейтін қамалыңыз болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздер тыңдап отырған еңбек етсең ерінбей деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасында жүріп жатыр. Бүгінгі біздің хабарымызда айтылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Тонның ішкі бауындай. Осы тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы телефонға WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өз еңбегімен тапқан деп аталады. Еңбек пен ақшаға деген қарым-қатынас туралы нақыл әңгіме болып табылады. Бір саудагер күн сайын өзінің ұлына бір аббаси. Аббаси дегеніміз парсылардың күміс теңгесі. Бір аббаси беріп былай дейді екен. Мә, ал балам, ақшаны сақтап жинап қоюға тырыс. Алайда олы сол ақшаны қомсынып, асынып, суға тастай салатын. Әкесі бұл туралы білді. Алайда ештеңе демеді. Олы ештеңемен шұғылданбады. Жұмыс істемеді. Әкесінің үйінде ішіп жеп жүріп жатты. Бір күні саудагер өзінің туыстарына былай деді. Егер менің ұлым сендерге келіп ақша сұраса, оған беруші болмаңдар. Сосын ол ұлын шақырып алды. Барда өзің еңбек етіп, ақша тап. Көрейін, сен тапқан ақша қандай болады екен. Ұлы туыстарына барып ақша сұраған, бірақ олар бермеді. Сонда ол қара жұмыс істеу үшін жалданды. Күні бойы жалаң аяғымен әкті араластырған ұлы еңбегінің ақысына бір аббаси алып, сол ақшаны әкесіне апарып берді. Әкесі былай деді, «Міне балам, енді еңбегінің ақысын суға таста». Ұлы жауап берді, «Әке, мен оны қалай тастайым? Оны табу үшін менің қалай қиналғанымды білсен ғой. Менің аяғымның башпайлары әлі де әк тастан дуылдап тұр. Жоқ, мен оны тастай алмаймын. Қолым тіпті де көтерілмейді». Сонда әкесі айтты, «Мен сен қанша марет бір аббасиден бердім, ал сен оны апарып суға тастай салатынсың. Сен ол ақша маған тегіннен тегін, еңбексіз келді дейсің бе? Солай балам, еңбек етпесең, еңбектің бағасын білмейтін боласың». Егерде дәл осы нақыл әңгіменің кейіпкері осы әкесі мен ұлы. Әрине, ұлы сияқты адам болса, ендеше ол еңбектің бағасын білмеуі әбден мүмкін екенін білесіздер. Түсіндіңіздер. Ал әкесі сияқты еңбекті бағалай алатын адам болсаңыз, ендеше сіз балаңызға өзіңіз сияқты еңбек қор етіп, тәрбие бере аласыз деген ойдамын. Біздің хабарымызда айтылған тұрақты тіркесті тағы да айта кетейін, тонның ішкі бауындай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, біздің хабарымызға, біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз, және біздің хабарымыздың жеңімпазы болыңыз. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Ұста мен үй» деп аталады. Қожайынға өзінің жақсы жұмыскерінен айырылып қалу қиынға соқты. Сөйтіп ол адам бір қызмет көрсетуін өтінген еді. Тағы да бір үй салып беруді талап етті. Ұста келісті, бірақ жұмыс кезінде ол басқа нәрсе туралы ойлағаны көрініп тұрды. Жақсы салуға тырыспаған, қолына түскен кез келген материалдарды ала салған. Ұста өзінің жұмысын аяқтап үй дайын болған кезде, иесі ұстаға сол үйдің кілтін ұсынды. Бұл үй, деді ол, саған арнаған менің сыйлығым. Ұстаның көңіл күйі қалай бұзылды десеңізші. Егер ол өзіне арнап салынатын үй екенін білгенде, ол бәрінде басқаша істер еді ғой. Қазақтың мақалы бар, я өзім дегенде өгіз қара күшім бар деген. Әрине, егерде ол өзіне арнап салынып жатқан үй екенін білгенде, ол барлық өнерін салар еді ғой. Дегенмен, қожайынның қылығы да адамды еріксіз таңғалдыратын, тамсандыратын қылығы екенін байқап отырсыздар. Сондықтан еңбек еткен кезде, егерде сіз шында да дәл осы әңгімедегі сияқты құрылысшы болсаңыз, ендеше өз ісіңізге аса мұқият болыңыз деп айтқым келеді. Тек қана құрылысшы емес, әрине, жалпы өзіңіз істеп жатқан жұмысқа, еңбекке ерекше мән беріп, оны сондай бір ынтамен, сүйіспеншілікпен өзіңізге атқарғандай қуанышпен атқаратын болсаңыз, ендеше сол еңбегіңіздің жемісін көретініңіз анық. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Сәлем Қазақ даласы, далам менің. Сая таулы самалы жен, саумалы көлім. Жер асылы туман дел, бақыт делім. Әнім жырым марын алсын саған менің. Сағаны сәлем беремін, бақытты едім өрелім. Жазын жайлау көлің көп, көл жеткісіз көлемін. Сенің әнің салғалым, сенсің жырлар өлеңім.
Саған сәлем беремін, бақытты едім өрелім. Жазын жайлау көлің жай, көл жеткісіз көлемін. Сенің әнің
радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылып жатқан радио тыңдармандары бар болса, қайырлы күн дейміз. Дәл қазір отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Бағдарламада сіздер тыңдап отырған нақыл әңгімелердің барлығы да «Еңбек етсең ерінбей» деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «тонның ішкі бауындай». Осы «тонның ішкі бауындай» деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше бізге жолдап жіберіңіз деген келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге «тонның ішкі бауындай» деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберіңіз. Және біздің хабарымыздың жеңімпазы атанып, біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болыңыз деген келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Асықпа» деп аталады. Ұстаз, сіз неге басқалар күн сайын жаңа тапсырмалар алып жатқанда, маған да көп тапсырмалар бермейсіз деп сұрады шәкірт ұстазынан. Мен саған жауап берейін, бірақ қазір емес. Қазір біз тамақтанып алайық. Шәкірті келісті, онымен қоса оның қарны да аш еді. Тек сен маған өзімнің сені тамақтандыруыма рұқсат берші, деп сұрады ұстаз. Шәкіртке бұл өте қызық болып көрінді. Ол үркіп қалған, алайда әрине көнуге тура келді. Ол ұстазы өзіне басқалардан көрі көбірек назар аударып жатыр ғой, деп ойлады. Асты алдарына әкеп берді. Ұстаз қасығымен дәмді әрі хош есті палауды толтырып алды да шәкірттің аузына тосты. Ал ол болса, оны тамсанып жей бастаған. Қатты сүйсінген ол басын шайқап, көзін жұмып, аспаздың шеберлігін енді мақтайын деп жатқан кезінде, енді ғана пақ-пақ қандай дәм деп айтпақ болған сәтте кезекті палаудың кезекті қасыға оның аузына кіріп кетті. Ол шайнай бастады, бірақ оны да шайнап бітпей жатып, оның аузы дәмді астың тағы да бір қасығына толып кетті. Ол енді тездетіп шайнай бастады. Соған қарамастан палауға толы қасық алдыңғысын шайнап бітпей жатып аузына тағы да тоғытылды. Ақыр соңында шәкірті шыдамай кетіп, аузы толған күйінде дауыстап жіберді. Біз бір жақ қасығып барамыз ба? Сіз неге мен мына палауды шайнап бітіп жатпай, дәміне сүйсініп жатпастан ақ аузымды толтырып жібересіз? Неге біз әңгімелесіп отырып, асықпай жей алмаймыз? Әрине солай етуге болады деп жауап қатты ұстаз. Бірақ сенің қалауың сол ғой. Менің бе? Не айтып отырсыз? Сізге оны кім айтты? Сен өзің жарты сағат бұрын айттың, деп жауап берді ұстаз. Мен бе? Деп таңдана сұрады шәкірт. Енді алғашқысын шайналып, меңгеріліп бітпей жатып, келесі жаңа сабақты бер деген мен емеспін ғой. Алдыңғысын орындап, меңгеріп бітпей жатып, жаңа тапсырма сұрау, аузыңды тамақпен толтырып тастау мен тең. Көп тапсырмалуға және оларды орындауға асықпа. Бұрынғылар өмірді бекер өткізіп алмау үшін баяу асық деген екен. Оларды асығып емес, қуанышпен және ынтамен орында. Өмірдің дәмін сезініп, соған рахаттан деген екен ұстазы. Я, бұл әңгімеде байқаған боларсыздар, егерде адам асығатын болса, асығыс істің түбі берекелі болмайтындығы анық. Біздің бағдарламамызда оқылған тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберіңіздер. Тағы да естеріңізге сала кетейін, тонның ішкі бауындай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз дағдарыс иероглифі деп аталады. Бұл путь торговли деген әңгімелер жинағынан алынған, авторы Ямагучи Тадао, яғни Жапон әдебиетшісі. Шәкірт ұстаздан: ұстаз, мен бәрінің неменеге таңғалатынын ұқпаймын. Дәлірге айтсам, жапон тілінде дағдарыс деген мағына білдіретін иероглиф екі иероглифтен тұрады. Олардың мағынасы, осы екі иероглифтің мағынасы, мәселе және мүмкіндік деген сөз. Сонда қалай болғаны? Ұстаз қабағын түйді. Шынымен түсінбейсің бе? Бұл деген сұмдық қой. Мектептен жоғал. Шәкірті: бірақ мен ертең мектепке келе алам ғой, деп сұрақ қойды. Сен қайтып оралатын уақытыңды өзің түсінесің, деп шорт кесті ұстазы. Екі күн өтті, бұл шәкірт мектептің есігін қайта қаққан. Ұстазы оған қарсы шығып былай деді: ештең айтпа, мен саған сенбеймін, кет. Қалған шәкірттер бір сөз айтуға қорқып, оның арты жағында тұрған. Ешкім ұстаздарының бұлай ашуланғанына түкке де түсіне алмады. Бір жылдай уақыт өткен, шәкірт тағы да мектеп табалдырған аттады. Ұстаз оған мұқият зер сала қарап, жымиды да былай деді: міне, енді сен шынымен түсіндің. Сөйтіп шәкірті кірген кезде оған басқа шәкірттерге жағдайын айтып беруді ұсынған. Мен мектепті тастап кеткен соң келесі күні, деді шәкірт өзінің әңгімесін айтып жатып, мен жұмыс деген фирманың иесі менің қызметіме бұдан былай мұқтаж емес екенін айтты. Мен бұл жерде ұстаздың айтуынсыз болмағанын түсініп, осында келдім. Бірақ сендердің естеріңде болса, ұстаз мені қайтадан қуып жіберген болатын. Ұстаз шымиды. Сенің бастығыңнан сені қуып жіберуін сұраған кезде, оны көндіру маған қандай қиын болғанын білсең ғой. Мұны мен кейін түсіндім. Мен жұмыс табуға қатты тырыстым, бірақ өзіме келетін жұмысты таба алмадым. Ал отбасымды асырауым керек еді. Сөйтіп мен өзімнің фирмамды аштым. Жылға жуық уақыт жетпей жатып ақ, менің фирмам бүгінде өз саласындағы ең ірі компаниялардың біріне айналды. Ал енді мен сол дағдарыс деген мағына беретін иероглифтің мағынасын шынымен түсіндім. Сөз жоқ ұстаз, сізге деген алғысым шексіз деген екен шәкірті. Байқағандарыңыздай, жапон тіліндегі дағдарыс деген мағына беретін иероглиф, екі иероглифтен тұрады екен, және оның біреуінің мағынасы мәселе, яғни қиындық деген мағына береді екен, ал екіншісінің мағынасы мүмкіндік деген мағына береді екен. Және дәл осы шәкірт туралы әңгімеде, Ямагучи Тадао, осы мәселе менен мүмкіндіктің бірігіп адамға жаңа жол ашатын, яғни дағдарыс күйінде қалмастан адамға жаңа мүмкіндіктердің жолын ашатынын байқаған боларсыздар. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін деп отырмын. Тонның ішкі бауындай тұрақты тіркесінің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, тонның ішкі бауындай деген тұрақты тіркесінің мағынасын жолдап жіберіңіздер. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз дәл осы Ямагучи Тадаоның «Путь торговли» деген цикл әңгімелерінің циклынан алынған «Сұхбат» деген әңгіме. Бір күні шәкірті ұстазынан: «Ұстаз, келесі аптада мен өзімнің фирмама сатушы болып орналасқысы келетін адамдармен сұхбат өткізем. Олардың барлығының өткен жұмыстарынан әкелген ұсыныстары өте тамаша. Бірақ мен 50 адамның ішінен тек біреуін таңдап алуым керек. Сіз маған қандай кеңес бересіз?» деп сұрады. «Сен қандай кеңестің дағын келеді?» деп ұстаз оған қарады. Шәкірті сөзін жалғастырды. «Мүмкін жұмысқа сол адамның екемі бар ма, соны анықтайтын шұғыл әдіс бар ма? Уақытты үнемдеу үшін. Сенің уақытыңа не бопты?» ұстаз өзінің түрімен наразылығын білдірді. «Енді мен сатушыны таңдап алуға бірнеше күн жіберіп алмас үшін. Ал егер сен асығып қате таңдау жасап қойсаң, қанша уақыт пен қанша қаржыны жоғалтып алатыныңды ойладың ба?» деп ренжи сұрады ұстаз. Шәкірт басын төмен салбыратып ойланып қалды. Сосын ол: «Рахмет, ұстаз, мен түсіндім. Бұл шынымен уақытты үнемдейтін әрекет емес екен» деген екен. Біздің хабарымыз аяқталуға санаулы уақыттар қалды. Тұрақты тіркес тонның ішкі бауындай. Осы тұрақты тіркестің мағынасын біздің хабарымызға жолдап жіберіңіз. Асығыңыз, байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қапы қалмай хабарласыңыз және біздің хабарымыздың жеңімпаз атаныңыз деген келеді, құрметті радио тыңдармандар. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз Микеланджело сомдаған Дәуіттің мүсіні. Микеланджело өзінің атақты болған Дәуіттің мүсінін жасаған кезде қалалықтардың барлығы да осы кереметті көздерімен көруге келген екен. Кардинал да өзінің адамдарымен бірге пайда болды. Мүсін керемет еді, оның кемелдігіне барлығы да қайран қалды. Бірақ кардиналға бірдеңе айту керек болды, өйткені ол әрдайым тәлім бергенді ұнататын. Сөйтіп ол Микеланджелоға қарап былай деді: «Маған сіздің жұмысыңыз ұнайды. Тек білесіз бе, анау жері, иығын айтам, сол жерін аздап қашау керек сияқты. Не істеу керек? Кардиналмен осы бір тәкаппар адаммен дауласып қызыл кеңірдек болу ма? Жоқ, былай етуге болмайды. Оның келісіміне бүкіл ел тәуелді болып отыр ғой. Бірақ үйлесімділік пен әсімдікке де қарсы қол көтеруге суретшінің қолы бармады. Сонда Микеланджело оң қолына балға, сол қолына аран алып, аздап мәрмәрдің ұнтағында қымқырып алды. Сатымен көтерілген ол балғамен тықылдатып жатқандай болды да, қолындағы мәрмәрдің қиқымдарын жерге төгіп отырып, мүсінді қашап жатқандай әсер қалдырды. Сосын ол жерге түсіп, мүсінді қарап шығып, кардиналдан сұрады. Енді дұрыс болды ма? Кардинал көзін сығырайтып, зер сала қарап, «Я, міне, енді тамаша болды» деген екен. Радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Бүгінгі хабарымызда айтылған тұрақты тіркес «тонның ішкі бауындай» деген тұрақты тіркестің мағынасын тыңдармандарымыз жолдап жіберген екен. Айман есімді тыңдарманымыз бен Жанар есімді тыңдарманымыз «тонның ішкі бауындай» деген тұрақты тіркестің мағынасы «өте тату» және «тату тәтті» деген мағына береді деп жолдап жіберген екен. Біздің бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы Айман, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Я осы қошемет сізге арналды, Айман, содан кейін, осы хабар біткеннен кейін біз сізбен хабарласатын боламыз. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, келесі жұмада осы уақытта қайтадан кездескенше аман сау болыңыздар дегім келеді.